see it.
Chceš na sebe vzít kříž a mne následovat?
Ano, pane. To chci.
Vzdáš se bohatství, co máš, a odevzdáš je řádu, aby svět věděl, že s námi sloužíš?
Ano, pane. To chci.
Zatvrdíš své tělo i svoje srdce a nebudeš po vůli žádné ženě, ani muži, ani sobě?
Ano, pane. To chci.
Nebudeš znát svého otce ani matky? A zaslíbíš se jediné paně na nebesích?
Ano, pane, k tomu mi dopomáhej Bůh.
Veliká a mocná je síla řádu. Vítězí nad lidskou pýchou a zlobou svých nepřátel.
Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Historie CS. Dnes vás zdravím ze Slezska, konkrétně ze zámku v Bruntále. A výzdoba kolem mě napovídá, že dnes si budeme povídat o řádu německých rytířů. Pozvání do této diskuze přijali Libor Jan, historik z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Dobrý den všem.
Tomáš Nízner, historik z muzea v Bruntále.
Dobrý den.
A Petr Tesař, archivář Zemského archivu v Opavě.
Dobrý den.
Pánové, vítejte v Historii CS. Souvislost mezi tímto místem a řádem německých rytířů tu objasníme za chvíli, ale na začátek se podíváme na to, jak vlastně řád vznikl, čili kdy se řád německých rytířů vlastně objevil poprvé.
Řád německých rytířů má pevnou souvislost, jeho vznik s křížovými výpravami. Kdyby nebylo křížových výprav, nevznikly by rytířské vojenské řády. Samozřejmě první byli templáři, druzí byli rytíři z řádu špitálu svatého Jana Jeruzalémského. Tam ta cesta byla dlouhá, ale pak došlo k třetí křížové výpravě a na té byl postaven kupci z Brém a Lübecku stanový špitál pro lidi, kteří onemocněli. To máme jako dneska, že jo? Dneska máme epidemii, tehdy taky měli epidemie. A tohleto bratrstvo se jakýmsi způsobem institucionalizovalo. Němečtí velmoži ho podporovali a v roce 1198 se z něj stal rytířský řád po vzoru templářů a částečně i po vzoru johanitů. Zajímavé je, že v tom roce 1198 u toho vzniku řádu byl hrabě Adolf IV. Ze Schaumburku, což byl otec olomouckého biskupa Brouna ze Schaumburku, který byl strašně důležitý pro dějiny druhé poloviny 13. století. To byl přední diplomat krále Přemysla Otakara II. Takže propojení řádu německých rytířů a českých králů z přemyslovského rodu je strašně silné.
Poklekni Ondřej z Wolfenberka. Dívej se před sebe.
Meus meus salvum facis servum tuum.
Proč muži tehdejší doby vstupovali do řádu? Protože to se těžko chápe logikou dnešního věku. Co jim to přinášelo za výhody? Protože zase na druhé straně tam byla řada omezení.
Mladší synové z bohatých rodů, řekněme si to, z rodů šlechty, neměli naději vlastně na to získat dědictví. Tak to byl jeden moment. To znamená životní zajištění, byť tedy v odříkání a v celibátu. Druhý moment samozřejmě byl ve zbožnosti. Středověká zbožnost byla vypjatá, byla silná. Lidé věřili v Boha, věřili, že služba Bohu i prostřednictvím, tedy ochrany svatých míst, se stane vlastně jejich posláním.
Volám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, který nás osvítí k modlitbám a činům ve službě Boží. Zahajuji velký půst.
My si asi všichni vzpomeneme na ten film Františka Vláčila a Vladimíra Kernera Udolí včel. On tam ukazuje, jaké praktiky fungovaly v tom řádu, co museli jeho členové absolvovat. Mě by zajímalo, do jaké míry je to nadsázka, do jaké míry je to realita.
Tak víte, my o tom zase až tak podrobně úplně nevíme. Jako, jo.
Zdálo se, že František Vláčil, ano.
Tak ta umělecká licence je vždycky, potřebujete to udělat zajímavý. Na druhou stranu to napětí rytíř, řeholník, to skýtalo v sobě obrovský, obrovský potenciál. Vemte si, že ta hluboká zbožnost, která se i tady projevuje v tom Vláčilově filmu, je tam prezentována. Na jednu stranu, která je spojena i s posty, kajícním životem, ale i ta, zase ta fyzické, to vybití, vlastně i ta vlastně ochrana, kdy vlastně člověk naplňuje ten ideál toho rytíře, tak to bylo velmi nosné. Jako. A samozřejmě jsme lidé, a i oni byli lidé, tak mnozí to měli jako kariérní postup. Jako to si nelze zastírat.
Nikdo z nás nespatřil svaté zdi Jeruzaléma. Veliký komtur zemřel u Akonu na mor. Trápilo nás slunce, pohaň a krvotok. Už nikdy nepůjdu na jich.
Bůh s tobou, šlachetně, bratře.
I s tebou, Sibolde.
S vámi, bratři.
Šli s náma také rytíři za žolt, ale pro korunu věčné blaženosti.
V roce 1291 padl Akon a Tyros, poslední křesťanské pevnosti, a řády jakoby hledají nové uplatnění. Johanité a templáři se přesunují na Kypr. Němečtí rytíři pokouší v takzvaném Burzenlandu, neboli země Borsa, což je dnešní Sedmihradsko, to znamená dnešní Rumunsko, se zachytit, ale nakonec se dostanou do konfliktu s uherským králem a dostanou nabídku od Konráda Mazovského, od polského knížete z rodu Piastů, kdy jeho zemi napadali Prusové, tehdy ještě pohanští, a rád tu nabídku přijímá a přesunuje svoje první jako jednotky, bychom dneska řekli, do téhleté oblasti. Takže tam zůstává. Získává potom od knížete takzvanou Chelmskou zemi, tam, kde je město, které se dneska jmenuje Chelmno. A když padnou ty pevnosti v zámoří, to znamená v Palestíně, tak v roce 1309 tehdejší velmistr von Feuchtwangen přenese sídlo z Benátek do Marienburgu. A to je dnešní Malbork, ta úžasná cihlová pevnost, která existuje dodnes, byť tedy Poláci vystavili skoro znova.
Vy už jste tady zmínil tu moravskou, potažmo českou stopu. Ona byla relativně silná, protože v letech 1254-55 král Přemysl Otakar II. Se vypravuje do Litvy s poměrně početnou družinou šlechticů, je tam úspěšný a dokonce tam zakládá hrad, pojmenovan na jeho počest Königsbergem, dnešní Královec. Mělo tohle dobrodružství nějaký širší význam, nějaké pokračování?
Tohle dobrodružství samozřejmě vypadá jako dobrodružství, ale byla to záležitost, která měla širší souvislosti. To znamená vazbu Přemyslovců k řádu německých rytířů, která byla šíleně silná. Nebylo to proti Litevcům tehdy, ale proti Prusům. Tam došlo k té christianizaci, která samozřejmě byla poněkud brutální, taková násilná, jenomže Prusové vždycky se nechali pokřtít a pak od křtu odpadli. A to se považovalo v katolické církvi za největší průšvih. Odpadnout od víry. Jo? Takže o tom bychom si tady mohli vykládat celou hodinu, jako jenom o téhle té kauze. Jo? Ta povstání byla tři a byla brutální. Ten Přemysl jedno pomohl nějakým způsobem zatlumit. Tam šlo o to, že on naplnil, on se stal rytíř miles pro fidei. On se stal rytířem pro víru. A Přemysl v tomhletom byl opravdu jako rytířským králem, velkým králem tady v tomhletom. Jo? On nepřeplul sice Středozemní moře, což možná byla chyba, to bychom měli hrdinu, jakého bychom těžko dokázali jako jinde najít. Jo? Ale on aspoň udělal ty dvě křížové výpravy do toho Pruska. Každá měla trošku politický kontext. Jo?
Správně říkáte, že bychom to tady mohli rozebírat hodiny a hodiny, protože těch konfliktů řádu s Litevci, Rusy, průběžně s Poláky, to byla nespočetná řada.
Velmistru Ulrichovi se tehdy nelíbilo, že jeho polský soused, král Vladislav II. Jagellonský spolu s litevským knížetem Vytautasem vytvářeli unii, která chtěla do té doby dominantnímu rytířskému řádu, jak se říká, přistřihnout hřebínek.
Na polích o rozloze několika kilometrů čtverečních stály 15. července 1410 proti sobě početné armády. Přesné stavy známé nejsou. Píše se o 10 000, ale i o milionech mužů. Mezi nimi i čeští žoldnéři v čele s Janem Žižkou. Bojovali na obou stranách.
Ale přece jenom je tam jeden moment, který byl svým způsobem rozhodující, a to je bitva u Grunwaldu v roce 1410. Jaký byl její dopad?
Tak ten dopad vlastně byl primárně hospodářský. Řád vlastně ztrácí v této oblasti svůj svrchovanost, svůj vliv a vlastně nějakým způsobem už směřuje k tomu budoucímu, řekněme, vazalství pod polskou královskou korunou.
V té oblasti Pruska se dopředu derou města. Dopředu se dere místní šlechta, to znamená šlechta, která není až tak úplně vázaná na řád německých rytířů. To znamená stavy. To je posun stavovského hnutí, které tehdy na konci toho, nebo ne, už na začátku 15. století zachvacuje celou Evropu. To znamená šlechta, která se institucionalizuje a stává se mocnou, a města. Jo? Takže ten proces, konflikt řád německých rytířů a Polsko s Litvou je jenom vizuálně rytířským konfliktem. To je konflikt hospodářský a to je konflikt sociální. Jo? To je důležité.
Jenom bych podotkl, že ta bitva u Grunwalda byla počátkem a že ji tehdy ještě polský stát nevyužil. Že důležitější právě byla ta válka, která probíhala v letech 1454-1466.
A to Torunský mír.
Ano, k tomu povstání těch stavů. Tehdy vlastně řád německých rytířů ztratili Pomořany, ztratil sídlo velmistru Marienburg, že velmistr od té doby sídlil v Královci, a ta lenní vázanost na Polsko vlastně zesílila a řád postupně ztracel svoje mocenské pozice.
Pojďme teď tuhletu českou a moravskou stopu rozvinout. Pojďme se dostat k tomu, kdy se řád německých rytířů dostává na naše území, konkrétně do Slezska. Proč právě do Slezska? Protože těch míst, kde vlastně působil na našem území, bylo víc.
Je třeba si uvědomit, že ten počátek 13. století a vlastně konec 12. znamená přemyslovskou expanzi do prostoru, který ovládali Piastovci. A alespoň vlastně ta historiografie, řekl bych naše, která se týká toho Slezska, mluví o tom, že přemyslovci velmi cíleně vlastně uváděli do toho prostoru, který chtěli získat, a když ho získali, tak hlavně udržet, nejenom své lenníky, své příznivce, ale také církevní organizace, počínaje olomouckým biskupstvím přes velehradské cisterciáky po řád německých rytířů Konče. A právě tyhle ty instituce, které byly, možná to řeknu s nadsázkou, doplnili šachovnici těch majetkových enkláv, tak jim zajišťovali určitou věrnost, ale hlavně přináležitost. Jo? A je to taky vidět potom vlastně, když se 1226 a 1227 řeší spor vlastně o toto území z hlediska církevního, tak protože toto území spadá pod jurisdikci vratislavského biskupa, tak olomoučtí biskupové vlastně vyhrávají. Jo? A to je takové to potvrzení toho, že tenhle ten prostor byl Piastovců, ale teď je Přemyslovců a ty těmi pevnými opěrnými body řád německých rytířů, Johanité, biskupství olomoucké, velehradští cisterciáci.
No, já nevím, jestli právě Slezsko zdůrazňovat. Je to možná kvůli tomu, že to bylo relativně blízko tomu řádovému státu, ale pokud vím, ta nejstarší založení, nejstarší majetky souvisí víceméně s Prahou, která jsou doložena již roku 1204, z okolí Mělníka, Rakovnicko, Chomutov, že, kde bylo vůbec sídlo té provincie řádové, později Slavkov tady na Moravě. A význam opavské komendy možná můžeme vidět až po husických válkách, respektive po zásazích krále Václava IV. Nebo markrabite Mošta na Moravě, kdy německý řád přišel většinu svých majetků, zjednodušeně řečeno, a ta opavská komenda se stala vlastně taková jakoby dominantní pozůstatek vlastně řádového majetku na Moravě, ve Slezsku, nebo jinak řečeno v českých zemích.
V tom 15. století vlastně my, naše země na Prahu husitství, takže vlastně ty komendy ztrácí hospodářsky, jo, což je obecný trend, a potom vlastně přicházející husitství ty komendy de facto likviduje. A řád na jednu stranu tady má možnost se zapojit do té protihusitské aktivity, ale současně už se mu nedaří v té plné šíři obnovit vlastně ten svůj majetek i ten svůj vliv a moc v tom našem prostoru.
My jsme tady mluvili o celé řadě míst. Možná bychom mohli trošku rozklíčovat tu hierarchii a organizaci řádu na našem území. Tady zaznělo slovo komenda, to známe třeba od templářů, ale já jsem našel i třeba slovo balivát. To mi připomíná trošku chalifát, i když to je něco celé jiného. Ale přece jenom pojďme se podívat na tuhle tu organizační strukturu.
Slovo komenda je novodobého původu. Je odvozeno od termínu, který označuje šéfa takového řádového domu, komendátor. To je ten, kdo přikazuje vlastně latinsky. Oni, ty jejich domy, ty jejich usedlosti, nebo jak to nazvat, se nazývali obvykle domus. Tam je důležité si uvědomit, že ty řády, jako byly právě i templáři, i němečtí rytíři, a nakonec i johanité, nebo tedy i johanité, tak oni ty domy v Evropě budovali proto, aby vlastně získávali požitky, kterými by mohli saturovat svoje vojenské aktivity
prostě
v Palestíně. To byl obchod. To byla finanční záležitost. Že provozovali špitály, ano, dobře provozovali. Když je dostali, oni je sami nikdy nezakládali. To fungovalo jako obchod. Z templářů se nakonec stali největší bankéři ve své době. Ve 13. století templáři byli bankéři.
Nejmocnější tvrzí středověké Evropy se třemi hrady na rozloze 18 hektarů a 3 metry tlustými zdmi z dovážené červené švédské žuly byl Malbork. Do roku 1457. byl sídlem velmistra řádu německých rytířů. V jejich žoldu byl se svými rotami po 13 let jistý český hejtman jménem Oldřich Červenka z Ledec. Protože mu křižáci dlužili žolt za několik let, dali mu na rok v zástavu Malbork. Když ani potom nezaplatili, vydal Červenka Malbork polskému králi Kazimírovi II. Za 190 tisíc florenů, což obnáší 760 kilogramů čistého zlata.
Ten řád se dostává v tom 15., ale zejména v tom 16. století jako do nějaké, řekl bych, krize, nejenom institucionální, ale vlastně smyslové. Co dál?
Řád v 15. století v Prusku prodělával velký úpadek a v roce 1525 jeho velmistr Albrecht Hohenzollernský přestoupil na evangelickou víru. Stal se luteránem a získal od polského krále Zikmunda Starého území, řádové území Pruska jako osobní léno.
Je to tak. A vlastně ten řád vlastně teď hledá tu svoji cestu. Vlastně poté, co velmistrovská pozice velmistr není, vlastně řád vede Deutschmeister, jenom to znamená mistr německý, jo, v podstatě, protože v té struktuře my jsme se tak k tomu nedostali vlastně, ale vlastně ten řád se skládal z nějakých zemských komturí a mezi těmi zemskými komturiemi, vlastně mezi těmi jednotlivými, řekli bychom, bajlivy provincie, jak se k tomu chceme úplně dostat, byť to není přesné, tak měl významné místo nebo klíčové primus inter prime vlastně byl vlastně německý zemský komtur. A
mistr.
Mistr. Já jsem německý zemský mistr. A vlastně v tom 16. století ten řád tak nějak jako přešlapuje. A tu nejvýznamnější osobou, byť poněkud rozporuplnou, je arcivévoda Maximilián, což je vlastně jeden z nejmladších, myslím, že dokonce nejmladší syn císaře Maximiliána, jeden z bratrů Rudolfa Matyáše. A vlastně on vstupuje do řádu, a byť po těch svých jako dobrodružstvích v Polsku a tak dále, dokonce i když je členem řádu, je vlastně velmistrem, tak tam ještě koketuje s tou myšlenkou, jestli se neožení s dcerou Borise Godunova, jo? Tak vlastně nakonec tomu řádu nachází nový smysl. A tím novým smyslem má být boj s Turky na uherské hranici. On se vlastně znovu redefinuje, vlastně ten řád, vychází nové stanovy, nová řehole, která to. A vlastně každý řádový rytíř během té své kariéry musí odsloužit nějakou dobu vlastně v boji proti Turkům.
Hrad Sovinec byl významným hradem a byl významnou pevností řádu německých rytířů tady v Jeseníkách. Na významu nabýval vždycky v době, když byl nějaký válečný stav, protože to panstvo z Bruntalského zámku se vždycky stahovalo sem na Sovinec. Sovinec koupil řád německých rytířů v lednu roku 1623 od Jana staršího Kobylky z Kobylího. Jan starší Kobylka z Kobylího byl horlivým luteránem, účastnil se moravské politiky ve vysokých pozicích, dokonce když povstaly moravské stavy, tak on byl jeden z členů vlády, byl defenzorem víry, přísedícím soudu, komisařem pro zabavování majetku katolíků, mimo jiné také.
Bělohorské povstání vytvořilo nové možnosti pro německý řád, a to zejména v oblasti majetkové. Po Bílé hoře se totiž německý řád vrací do Slezska a tady na severní Moravu. Tady kolega již hovořil o tom, že velmistrem řádu byl Maximilián Habsburský, první vlastně Habsburg v čele řádu, a také se hovořilo o tom, že se pokoušel získat polskou královskou korunu. Toto úsilí skončilo neúspěchem, Maximilián tuto korunu nezískal, ale jedním z důsledků tohoto dobrodružství, můžeme to tak nazvat, bylo to, že zadlužil Habsburskou dynastii vůči řádu. On si totiž na tento svůj podnik, na to své dobrodružství, vypůjčil německého řádu jistý obnos. A řád mu tyto prostředky poskytl právě proto, že on slíbil, že až bude polským králem, že udělí řádu německých rytířů knížecí Prusy, to je vlastně ten bývalý pruský řádový stát v Prusku, v léno. Ano. Takže německý řád za vidiny, že se navrátí do Pruska, mu tyto prostředky poskytl. Samozřejmě po neúspěchu této své kandidatury již nebyl schopen tento slib splnit a nebyl schopen ani ty prostředky řádu vrátit. Takže roku 1598 zavázal Habsburskou dynastii, že německému řádu bude platit ročně 10 000 rýnských tolarů, anebo jednorázově se vyplatí 200 rýnskými zlatými.
To bylo
rýnskými zlatými. No a druhou okolností, která vedla k návratu řádu tady do této oblasti, byla právě stavovské povstání stavu českých zemích, bělohorská porážka, konfiskace majetku a mezi nimi byl skonfiskováno i panství Bruntál, které patřilo Janovi staršímu bruntálskému z Vrbna na Hraliticích, který v lednu 1621 uprchl. Panství bylo skonfiskováno a bylo oceněno právě na onu částku 200 000 rýnských zlatých.
Po Bílé hoře vlastně byl tento hrad a celé panství Janu staršímu Kobylkovi z Kobylího zkonfiskováno. Nicméně on se odvolal k císaři, možná trošku překvapivě byl císařem omilostněn, takže ten majetek mu zůstal ovšem pouze do ledna roku 1623, kdy ho prodal bratrovi císaře arcivévodovi Karlovi, velmistrovi řádu německých rytířů, za 200 000 zlatých. Pak se odstěhoval do Šternberka, vlastně, kde měl měšťanský dům, a německým rytířům potom tento hrad patřil vlastně další 300 let.
Velmistr Karel Habsburský, to byl druhý Habsburg jako velmistr a bratr císaře Ferdinanda II., který byl zároveň vratislavský biskup a rád pobýval v Nise, blízké Nise, byl prý náruživý rlovec, využil právě blízkost tohoto panství Bruntálského, a přesvědčil svého bratra, aby tím, že toto panství předá německému řádu, tím smazal vlastně ten habsburský dluh. A to se taky v červenci 1621 stalo. Potom Karel cílevědomě ještě získával další majetky, panství Sovinecké roku 1623, a vytvořil vůbec největší majetkový komplex řádu, který řád vlastně v následujících staletích měl. Řád německých rytířů byl řád katolický, po Bílé hoře v českých zemích jediné platné náboženství bylo náboženství katolické. Panství, které řád získal, ať bruntálské, ať sovinecké, byla protestantská, neboť byly v průběhu 16. století svými majiteli luterizována. Otázka, jak do jaké míry to bylo dobrovolně. Takže již v roku 1622 přišli jezuité z Nisy a zahájili rekatolizaci. Pak přišli katoličtí faráři. Ta rekatolizace tady probíhala v několika vlnách. Ono to bylo dáno událostmi 30leté války, že německý řád nemohl toto své panství vlastně spravovat celou dobu bez kontinuálně, protože přišli Dánové, potom přišli Švédové. Takže rekatolizace byla fakticky dokončena, nebo byla prohlášena za dokončenou až roku 1657. Je třeba říci ovšem, že byla relativně mírná. Většinou se jednalo o nějaké finanční postihy, nějaké vězení. Vůbec nejtvrdším krokům přistoupil první z místodržících řádových Jiří Wilhelm z Lkerhausenu po dánském vpádu, kdy dokonce přistupoval k takovým krokům, jakože těm, kteří jaksi odmítali konvertovat, nastěhoval mušketýry, nebo docházelo k takové věci, že byli například zabedněni i se svým dobytkem a samozřejmě nářek nezaopatřeného dobytka, nepodojených krav, potom už přimělo příslušné, aby konvertovali. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale bylo tomu tak. Každopádně velmistři zdůrazňovali, že není účelem rekatolizace lidi přijmět k tomu, aby odešli z panství, ale k tomu, aby konvertovali a přešli na katolickou víru.
Hrad Sovinec, když v roce 1423 získal řád německých rytířů, již prochází velmi těžkým obdobím, protože v této době zuří 30letá válka. Takže už od toho roku 1423 byl hrad masivně fortifikován, čili opevňován řádem německých rytířů. Již v roce 1626 došlo k tomu, že bez boje byl hrad vydán dánskému vojsku, který se zde zdržel necelý rok. Samozřejmě i na základě tohoto byl tedyjší řádový velmistr přinucen k tomu, aby hrad ještě nadále a ještě o to více opevňoval. Na hradě byly během 30leté války vybudováno hned několik bastionů, kurtin a také přesunuté opevnění obranná věž zvaná Lichtenštejnka. Nyní už se dostáváme do roku 1643, kdy švédský generál Torstensson, potom co neúspěšně obléhal město Brno, se vrací se svým vojskem zpátky do Slezska. Vzhledem k tomu, že v té době Sovinec mu ležel v zády jeho zásobovacích cest, tak vydal příkaz, že bude hrad dobyt. 17. září sem tedy Torstensson se svými muži, mimochodem armáda čítala 8 000 vojáků s 82 děly, hrad oblehlo. Na hradě bylo, říká se, pouze několik set obránců, dále, když se podíváme tady do okolí, tak Švédové měli poměrně dobré pozice pro umístění svých děl, takže byl hrad poměrně velmi intenzivně ostřelován. Pak samozřejmě v závěru obléhání byl sám sloužící raněn, což určitě ani morálce jeho mužstva moc nepřidalo. No a pak ke sklonku obléhání již mu došel střelný prach, protože dle zedových záznamů již někdy na počátku obléhání právě Švédové poničili mlýn na střelný prach, takže obránci už pravděpodobně mohli použít tu zásobu prachu, který tu byl uskladněn. Obléhání trvalo 3 týdny, následně po těch 3 týdnech se musel tehdejší místořící, což byl Augustin Oswald z Liechtensteina, vzdát. Torstenson si však vážil natolik chrabrosti obránců hradu, že mu udělal čestný akord. To znamenalo, že veškerý jeho muži, vojáci, samozřejmě i sám místodržící, mohl svobodně i se svým osobním majetkem, částečně i s řádovým majetkem, vyporochodovat z hradu. Poté, co Švédové tedy tento hrad dobili, tak zde zůstali až do roku 1650, kdy teprve otáhli do své domoviny. V tomtéž roku se řád vrací na hrad. Podle mých záznamů byl hrad velice zpustošený.
Tato panství, která tady řád nějakým způsobem shromáždil, ať už vlastně mluvíme o tom bruntálském panství, sověneckém, potom přichází k tomu Dolní Dlouhá Lučka, tak vlastně jeho status byl jako komorní majetek velmistra. A pro správu toho majetku byl určen místodržící, který se staral o to, aby to tady fungovalo, aby ten výnosy z toho majetku šly do velmistrovského, řekl bych, pokladny a velmistr mohl dál s těmi penězi nakládat ve prospěch řádu, vlastně v rámci svých řádových představ. Je tu taky ještě jedna zcela zajímavá zásadní věc, že ten řád vědom si vlastně toho se snažil vymanit z té běžné knížecí správy. Tady vlastně bruntálské panství patřilo do opavského knížectví, a vlastně ten souboj řádu a vlastně knížete Karla mladšího z Liechtensteina, respektive Karla II., tak vlastně se vlastně stále točí kolem toho, jestli ten majetek bude podřízen knížeti, anebo nebude. Šlo tam o daně, šlo tam o další svobody. A vlastně daří se právě díky tomu, že to byl komorní majetek velmistra, že tam byli zaangažováni vlastně v tom velmistři z Habsburského rodu, tak je to vyňato a je to bezprostředně ten majetek, takzvané status minor, to je bezprostředně podřízen vrchnímu hejtmanství ve Slezsku. A vlastně ta hvězda řádu stoupá natolik, že když je v roce 1682 vrchním hejtmanem Slezským jmenován
Jan Kašpar z Ampringenu,
tak protože vrchním hejtmanem ve Slezsku může být jenom kníže, tak je bruntálské panství, ale i majetek opavské komendy, povýšen na 2 roky na knížectví.
Z mého pohledu Kastán, samozřejmě těch významných person, osobností řádu by bylo hodně, ale jmenoval bych asi 3 za mě ty nejvýznamnější. Mezi ně patří samozřejmě Jiří Wilhelm z Erkeshausenu, zvaný Klippel, dál také právě Augustin Oswald z Liechtensteina. Oba dva právě byli to velmistři řádu a působili zde v období 30leté války, to znamená zasloužili se o to masivní opevnění hradu a od té doby vlastně se říká, že Sovinec má jedno z největších barokních opevnění u nás v České republice. Tím třetím, tak ten už je takový novodobější, je to právě Evžen Habsburský. Ten se stal velmistrem řádu v roce 1894. Jak zde na Slovinci proběhlo pod jeho vedením hodně stavebních prací. Zřídil zde 3 kavalérské pokoje, zbrojnici a původně vlastně Slovinec se měl stát jakýmsi muzeem řádu německých rytířů.
Tak co se týče hradu Slovince v 19. století, tak v roce 1810 se vrchnostenská správa odstěhovala na zámek Dlouhé Loučky a v roce 1811 dokonce byl hrad rozparcelován na dílčí celky a ty byly rozprodávány poddaným a těm často ten hrad sloužil jako kamenolom. V roce 1830 toto bylo zastaveno a od roku 1835 zase se ty části začaly vykupovat nazpátek a opravovat. A mezi roky 1842 a 1845 byl před hradem postavený zcela nový kostel empírový kostel svatého Augustina. Koncem 19. století potom za Evžena Habsburského se z hradu začalo budovat letní sídlo. Takže vlastně v době, kdy většinou hrady chátraly a vlastně zanikaly, tak tady tento hrad jakoby povstal a vzkřísil se. Hrad Sovinec sloužil řádu německých rytířů vlastně až do druhé světové války.
Řád měl velmi blízko k Habsburskému domu. Co přineslo řádu jeho zrušení vlastně na německém území a jeho rozvoj na území Rakousko-Uherska?
Je si třeba říct, že řád se periodicky dostává znovu do krize. A vlastně pokud přeběhnu ty napoleonské války, znamenají faktického zrušení vlastně v Evropě. Řád zůstává po napoleonských válkách fakticky jenom v dědičných zemích rakouských. A vlastně tou největší majetkovou enklávou tady jsou vlastně ta panství tady na tom moravskoslezském pomezí. Já bych si ještě troufl říct, že jestliže v roce 1806 má řád nějakých 70 profesních rytířů, nějakých 60 kněží, tak o 40 let později tu máme pouze 5 rytířů a 15 kněží, což je alarmující situace.
Ale nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc. Řád německých rytířů se stává společenstvím kleriků a zasvěcených lidí reholnímu životu a odhazuje tu rytířskou stránku, ten rytířský plášť. A to je důležité, jo? To je důležité. A ten řád se přetváří v něco úplně jiného, co má být pozitivní a co má být charitativně prospěšné a tak dále. Jo? Není to rytířský řád. Řád svatého Jana Jeruzalemského, ten zůstává řádem rytířským. A to je jediný a poslední rytířský řád, který na území Evropy existuje.
Tak, já bych se ještě rád zastavil v roce 1918, protože jsme říkali, že řádu se velmi daří v Rakousko-Uhersku, v Habsburské monarchii, ale co po roce 1918, po vzniku samostatného Československa, kdy nastává proces odrakouštění, popření všeho Habsburského, co to pro řád znamená?
V tom roce 1918 problémem pro německý řád bylo ten předchozí vývoj, vývoj po roce 1809, kdy řád vlastně se stal lénem Habsburské dynastie, Habsburgsko-Lotrinské dynastie. Byl s ní svázán, byl vlastně omezen pouze na území Rakouska, posledně teda Rakousko-Uherska. A po roce 1918 byl právě chápán v tomto pojetí jako Habsburský, Habsburgsko-Lotrinský. A právě proto veškerý majetek německého řádu měl být zkonfiskován hned v roce 1919, na něj byla uvalena nucená správa a měl vlastně přejít do rukou státu. Tady byly teď důležité dva následné kroky. Ten řád prošel vlastně reformou, změnil se z toho rytířského, rytířsko-duchovního na čistě duchovní. To byla ta nová statuta, která byla přijata roku 1929. Od té doby se řád jmenuje Německý řád nebo řád bratří a sestry od Německého domu Panny Marie Jeruzalémské. Byla naprosto zrušena rytířská složka a velmistrem se poprvé stává nešlechtic. To byl brněnský biskup Norbert Klein. Právě v této pozici německý řád jako instituce duchovní uplatňuje nárok na svůj bývalý majetek a daří se jí to na základě mírových smluv ze Saint-Germain z roku 1919, kde následuje smlouva mezi Československem a Rakouskem v prosinci 1925, kdy Československo skutečně uznává, že řád je institucí duchovní a majetek řádu vrací. Takže po roce 1925, respektive do roku 1928, majetek řádu je navracen. Samozřejmě v omezeném rozsahu, protože prošel takzvanou pozemkovou reformou.
Nicméně tohle období není příliš dlouhé, protože nastupuje nacismus. Řád se víceméně staví protinacisticky, nebo aspoň v některých svých vystoupeních. Jaký to má dopad, toto období a celá druhá světová válka na řád?
Je třeba si říct, že to meziválečné období v těch moderních dějinách patří k takovým zajímavým vrcholům. A jsou tam, je třeba jmenovat osoby jako Pavel Haider, druhý vlastně ne rytířský velmistr Robert Šeldský. Jo, to jsou významné osobnosti tady spojené nejenom s tímto regionem, ale i celostátně. A třeba Robert Šeldský, který byl poslancem za německou křesťanskou sociální lidovou stranu v letech 1920 až 25, vlastně který kdyby nepřišel classus numerus a kdyby vlastně nemusel jakožto kněz se rozhodovat mezi tím, jestli bude knězem anebo bude politikem, a že to bylo složité rozhodování, protože z obou stran na něho tlačili, tak to mohl být třeba budoucí premiér, mohl to být budoucí ministr, jako jo, premiér, to jsem přiznal, ale mohl to být budoucí ministr některé z našich vlád, jo, protože on se velmi hluboce zabýval sociální otázkou a sociální problematikou. A vlastně tato osobnost je nějakým způsobem nedoceněná a je spíš poukazováno na ty nešťastné události let 1938 až 45, protože vlastně on se tehdy snažil chovat pragmaticky a snažil se přežít. Když vlastně došlo k odstoupení našeho pohraničí a tady ta část vlastně řád, to centrum řádu se ocitlo zpátky nějakým způsobem součástí Německé říše, tak by bylo iluzorní si myslet, že někdo očekával něco jiného než zrušení. Protože v Rakousku již na začátku září vlastně byl řád zrušen a jeho majetek vlastně propadl státu. A proto také nebylo žádným překvapením, když vyšel 22. října, vyšlo nařízení a opravdu řád byl zrušen, jeho majetek byl dán pod, my bychom řekli, národní správu. Jako,
kuratelu.
Ano, ano. A vlastně postupně byl rozprodáván, začleňován a tak dále. Velmistr, vlastně jakožto duchovní osoba, dostal vlastně v opavském konventu, to znamená v budově, vlastně klášterní budově v Opavě, dostal byt bezplatný a vlastně měl tam dožít, dostal nějakou apanáž, dostal ještě k dispozici tady jednu chatu a vlastně kněží řádoví byli přivedeni do stavu diecezního kléru, řeholnice, vlastně pro ně byl založen spolek svaté Alžběty a do toho pod majetek toho spolku spadly nemocnice, školy, to, od něho jsme se vlastně předtím nedostali, a vlastně ten základní majetek, který měl vydržovat jejich činnost. Ale to bylo všechno. Řád de jure neexistoval.
Středověký hrad Bouzov, historické sídlo řádu německých rytířů, byl svědkem slavnostní ceremonie, při které velmistr tohoto řádu Arnold investoval pátra Jiřího Suchánka, faráře na Bouzově a místo děkana litovelského děkanství, novým familiářem řádu bratří a sester od německého domu Panny Marie v Jeruzalémě. Tento řád, jehož kořeny sahají až do 12. století, byl v Německu zakázán v době napoleonských válek. Přetrval ale na území tehdejšího Rakousko-Uherska a později Československa, kde na Moravském hradě Bouzov bylo i sídlo velmistra řádu.
V listopadu 89 řád je obnoven. Na co vlastně navazuje? Má vůbec na co navázat?
Je třeba si říct, že v roce 45 byl rovněž obnoven. A vlastně tady navazuje jednak na tu svoji činnost během doby války, protože řada těch řádových členů a kněží se jednak účastnila odboje a někteří se účastnili, vlastně měli za dobu nesvobody, jak se tehdy rádo říkalo, tak dostávali potvrzení o tom, že se chovali dobře k Čechům, že podporovali český živel a tak dále. Z těch, kteří se zapojili do odboje, tak vlastně byli to ti, kteří byli v Jugoslávii, na území bývalé Jugoslávie. Tam vlastně jsou to Češi, dokonce někteří tam zahynou. Připomeňme třeba Anselma Poláka, což byl rodák z Dolní Životic, který byl popraven v koncentračním táboře Jasenovac, docela brutálním způsobem. Ale ten, kdo přežil, byl doktor Stanislav Dostál, doktor vlastně agrokultury, to znamená zemědělství, který byl povolán, aby převzal řád a nějakým způsobem zastupoval řád ve vztahu ke státu, protože měl právě tu svoji partizánskou minulost a měl nějakým způsobem se podílet na znovu obnovení řádu.
Mezi roky 1946 až 1990 je pravda, že většina členů německého řádu byla vlastně německé národnosti a prošli odsunem. Přesto i po roce 1946 tady někteří členové řádu zůstali. Byl to například i Jindřich Stuchlík, který v roce 1990 se snažil řád obnovovat a hlavně a především zůstala tady ženská větev řádu. Sestry Panny Marie Jeruzalémské postihly všechny peripetie, které postihly církevní řády, ale tyto sestry německého řádu tady vlastně fungovaly, pracovaly i po dobu komunistického režimu. A na to vlastně německý řád po roce 1990, kdy byla oficiálně povolena, obnovena činnost mužské větve řádu, vlastně řád navazuje.
Nyní má slovo pan poslanec Miroslav Sládek, který chce interpelovat předsedu vlády Václava Klause ve věci řádu německých rytířů a ničení kulturního dědictví.
Vláda přistoupila k vydávání nemovitých památek. Kdyby šlo jen o církve, bylo by to v pořádku. Ale pod pláštíkem církví se řadí jakýsi řád německých rytířů, který se zkompromitoval kolaborací s nacistickým režimem. Ptám se tedy předsedy vlády, zda zůstane v naší zemi alespoň nějaká kulturní památka, nebo zda do konce tohoto volebního období nebo do konce panování této vlády už bude rozkradena nejenom ekonomika, ale bohužel i kulturní historické dědictví. Děkuji.
Myslím, že to, co říká pan poslanec, je opět zjednodušeným či jednostranným zkreslením celé situace. Víme, že je ta věc složitá, ale zrovna tak dobře víme, že po odtržení Sudet byl tento řád Hitlerovým výnosem v únoru 1939 zrušen jako organizace Německé říši nepřátelská a že jeho velmistr byl internován.
Já když se podívám do médií, tak se přiznám, že v těch posledních, já nevím, třeba 20 letech spíš vidím různé články o těch restitučních nárocích, o těch majetkových sporech. Ono to možná trošku zastěňuje tu dnešní práci řádu, nevím.
Svým způsobem ano, ale to je velmi prekérní záležitost, která je v podstatě politického rázu. Nejdramatičtější je to v případě majetku, respektive tedy nárokovaných majetků rodů Lichtensteinů. Víte, že kdyby se tohle prolomilo, a to si řekněme, to můžeme říct tady do televize, teď to všichni vědí, když se to prolomí, tak Lichtensteinům bude patřit 1/5 Moravy. Jo? Když by se prolomilo tohle, tak řádu německých rytířů, který není vinen nikde v ničem, co se týká jako inklinace k nacismu a k těm záležitostem, tak jim bude patřit obrovský majetek na severní Moravě. Víte, je to politikum. My tady nejsme u politického stolu.
Ne, právě proto pojďme ještě k tomu B, k tomu, co je vlastně smyslem té práce nebo působení činnosti řádu německých rytířů v současné době.
Působí podle mého velmi pozitivním způsobem v té oblasti charitativní a v té oblasti duchovní péče.
Řád má v Opavě církevní konzervatoř, která se nachází vlastně v prostorách bývalého kláštera sester, který byl vybudován vlastně v polovině 19. století jako mateřinec a tam působí. Druhá taková škola, kterou řád má, je církevní gymnázium v Olomouci. Co se týká vlastně dalšího působení, tak samozřejmě kněží řádoví působí vlastně v duchovní správě. Primárně ovšem samozřejmě tady na tom Bruntálsku konec konců ta situace tomu historicky nahrává. Další z řádových kněží je například na Bouzově nebo taky v Opavě Kilešovicích, vlastně kde je farnost, která nominálně spadala pod řádovou kuratelu nebo správu řádových kněží a vlastně se tam podařilo před asi 15 lety, kdy se tam vrátil člen řádu, který se stará o tamní kostel a farnost.
Já bych řekl pouze to, že vlastně postavení řádu ve společnosti je možno vidět v celkové souvislosti s chápáním a postavením vůbec církve v této společnosti. Je to jedna součást tohoto církve a víme, že tento ateistický stát nebo ateistická společnost víceméně církve dnes nechápe nebo bere čistě okrajově, je jejich smysl, jejich poslání, činnost duchovní i jinou. Víme, že společnost se vyvíjela, že celá řada činností, které řád kdysi zabezpečoval, ať v té oblasti špitální, péče o nemocné nebo ve výchovné, převzali jiné instituce. No, takže ten význam toho německého řádu dnes vlastně je poněkud potlačen. Zcela jistě své místo má v té struktuře společnosti, v struktuře církve, ale naše společnost, německý řád, i to, co jste již říkal, v souvislosti, jak je mediálně podáván, v souvislosti s otázkou vracení majetku, nebere nějak příznivě. Takže jeho postavení není zde nějak kladně hodnoceno, nebo...
Já mám pocit, že v nás přežívá ta indoktrinace doby minulé. V roce 1946 vyšel článek v takovém plátku komunistickém, který se jmenoval Řád slovanobíců musí být zrušen. A tato myšlenka si myslím je tak jakoby přítomná tady stále, protože nám ji vlastně během té doby minulé snažili se implementovat, že to prostě byl protislovansky zaměřený řád, který germanizoval a v těch lidech je to zakořeněné.
Tak to byl náš pohled na řád německých rytířů a na jejich motto léčit, bránit a pomáhat. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali a zase někdy naschledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.